Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها صبوا وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni. I mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ramazanska poruka Risul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića. Očistimo svoja srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Ruska federacija optužila Ukrajinu za prvi napad na ruski teritorij. Ukrajina se nije oglasila po ovom pitanju. Demonstracije u Italiji protiv izvoza oružja jemenskoj vladi u ostavci. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas ramazansku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim državama i dijaspori, sa željom da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećeni vrijednostima i temeljima uzvišene vjere Islama.
Otvorimo naša srca prema ramazanskoj milosti Allaha Dželešanuhu. Ispunimo ih ljubavlju prema drugome, naročito prema svome bližnjem. Budimo strpljivi i smjerni i neka naš post, učenje Kur'ana, teravih namaz, mukabele i drugi ibadeti budu ukrašeni ukrasima tihe i iskrene pobožnosti. Očistimo naša srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Nemojmo govarati jedni druge. Nemojmo smišljati smutnju i sitne smislice našoj braći i sestrama zarad sitnih sebičnih interesa. Budimo milosrdni prema onima kojima je naša pomoć potrebna. Uputimo im lijepu i blagu riječ, ali i pomozimo u nevoljama s kojima se susreću. Neka nam naročito u Ramazanu na umu budu poslanikova alejhisselamova riječ da musliman ne smije zanoćiti sit, a njegov komšija gladan. Muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i svijetu želim da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećeni vrijednostima i temeljima naše uzvišene vjere. Ramazan šerif mubarek olsun.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio je čestitku u povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana. Ramazan je za muslimane poseban mjesec u kome tjelesnim odricanjima i ibadetom jačamo i obnavljamo duhovnu snagu, solidarnost i zajedništvo kroz učvršćivanje obiteljskih i komšijskih veza. Dani pred nama su prilika da kroz post i dobra djela, pomažući onima koji su najugroženiji, ojačamo međusobnu povezanost i svijest o važnosti zajedničkog djelovanja i napretka. Molitvama i dovama budimo uz sve ljude širom svijeta koji trpe nasilje i nepravdu, koji prisilno napuštaju svoje domove i strahuju za svoj život. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori želim dobro zdravlje i lahak post, kaže se u ramazanskoj čestitki predsjedavajućeg Džaferovića saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. A povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je tradicionalnu ramazansku poruku i čestitku. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik.
Večeras sa akşam namazom nastupa najodabraniji mjesec u godini, mjesec Ramazan. Tim povodom muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović upriličio je tradicionalnu ramazansku poruku. Prvi dan ovogodišnjeg Ramazani Šerifa nastupa sutra, 2. aprila 2022. godine. Čvrsto uvjereni da će nas Ramazanski post na svoj način duhovno preporoditi, iščekujemo da sa sutrašnjim danom, ako Bog da, poteče zadovoljstvo sehura i iftara u našim porodicama i džematima, kazao je između ostalog u svojoj tradicionalnoj ramazanskoj poruci muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
Promjene koje donosi ramazanski post imaju suštinsku važnost jer nas u odnosu prema Allahu Dželešanuhu duboko učvrste u našoj bogobojaznosti i skrušenosti, a prema ljudima u blagosti, razumijevanju i dobrim djelima. Post je jedna velika tajna. Samo Bog sveznajući doista zna ko među njegovim robovima posti. Otuda je post tako snažan dokaz vjerovanja i dobra koje nosimo u svojim dušama, što se veoma jasno vidi iz riječi uzvišenog Boga u sljedećoj predaji. Esaumu li ve ene erzi bih, post se obavlja radi mene i ja za njega posebno nagrađujem.
Neka nam iz ramazanskih ibadeta ponikne snaga s kojom ćemo jačati svoju pobožnost i želju za dobrim djelima. Duboko iz srca i duše upućujemo dove svemogućem Bogu da cijelom svijetu pa i nama u ovoj našoj lijepoj zemlji olakša stanje i ukaže na pravi put, naglasio je muftija Fazlović.
Svojom blagošću i dobročinstvom postači mogu oživjeti nadu u mogućnost istinskog zajedništva među ljudima. Onaj ko je pokoran i ponizan pred Bogom svemogućim uspjet će da na temeljima iskrenosti i blagosti obnovi dragocjeno međuljudsko povjerenje. U više kuranskih poruka, odmah poslije vjerovanja i bogobojaznosti, iman ve takva, zahtijeva se djelovanje na popravljanju odnosa između ljudi i slah. Zato je toliko važna ramazanska škola u kojoj nas Allahov poslanik, najbolji učitelj i uzor, uči potpunosti u ibadetima i veličanstvenom moralu. Jedna od njegovih lekcija koje je podijelio sa postačima je: ko se ne prođe lažnog govora i postupaka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja jelo i piće. Jer nije post propisan radi sustezanja od jela i pića, nego je smisao posta u sustezanju od besmislica i ružna govora.
Na kraju svog obraćanja, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je dovu svemogućem stvoritelju da nam Ramazan dođe, bude i prođe u zdravlju, radosti, sreći i veselju sa svojim najbližim.
Allahu svemilosni, uvedi nas svojom milošću blagoslovljeni ramazanski mjesec i podari nam svoju trajnu uputu. Ramazan šerif Mubarekos.
U ime naše novinarske ekipe iz Tuzle, svim muslimanima širom svijeta, Ramazan šerif Mubarek Olcun. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević razgovarala je danas u Strasburu sa glavnom tajnicom Vijeća Evrope Marijom Pejčinović-Burić u suradnji posebice u oblasti kulture. Glavna tajnica Vijeća Europe pohvaljila je ulogu Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Zahvaljala je ministrici Gudeljević za sudjelovanje na konferenciji ministara kulture i značajan doprinos radu Vijeća Europe. Pećinović-Burić istaknula je važnost deklaracija koje se usvajaju na konferenciji. Pozvala je Bosnu i Hercegovinu da potpiše konvenciju Vijeća Europe o kaznenim djelima koja je usvojena u maju 2017. godine u Nikozi, a odnose se na kulturna dobra. U razgovoru ministrice Gudeljević i glavne tajnice Marije Pejčinović-Burić istaknuta je važnost strategije europske baštine za 21. stoljeće. Pejčinović je zahvaljila što Bosna i Hercegovina sudjeluje u danima europskog nasljeđa, kazavši da je tema za ovu godinu održivost u oblasti kulture. Ministrica je naglasila značaj digitalizacije kulturne baštine da bi se sačuvala za buduće naraštaje. Razgovarano je i o kulturnim rutama Vijeća Europe i sudjelovanju Bosne i Hercegovine u tom projektu, koje je ocijenjeno iznimno uspješnim. A u nastavku slijedi blok kraćih informacija. Viši sud u Beogradu oslobodio je dvojicu bivših srbijanskih policajaca od optužbi za odavanje službene tajne, a u vezi s njihovim aktivnostima tokom posjete tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima 2015. godine. Sudac Zoran Đorđević kazao je da je utvrđeno kako oni nisu krivi za kazneno djelo davanja službene tajne, jer tužiteljstvo nije dokazalo da je od toga štetne posljedice imao MUP Srbije. Presuda Mladenu Trboviću i Milanu Dumanoviću javno je objavljena u skladu sa zakonom, iako je ovaj postupak od početka bio zatvoren za javnost, zbog zaštite nacionalne sigurnosti i opravdanog interesa u demokratskom društvu, odnosno radi očuvanja tajnosti podataka koji predstavljaju službenu tajnu. U rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje, odnosno Niša u Srbiji, obrušio se dio jame nakon eksplozije metana. 8 rudara je poginulo, a oko 20 ih je povrijeđeno. Direktor Doma zdravlja Aleksinac Rodoljub Živadinović rekao je da su povrijeđeni uglavnom zadobili lakše tjelesne povrede, javlja RTS. Više okolnih centara je poslalo sve svoje ekipe koje su pritekle u pomoć, a dio se prevozi u opću bolnicu Aleksinac, dodaje Živadinović. Navodi da nema informacije koliko je još zarobljenih rudara. Građani Dženove u Italiji protestirali su u petak ujutro protiv slanja oružja jemenskoj vladi u ostavci. Građani Dženove, uključujući studente i članove sindikata, marširali su do luke držeći antiratne transparente i plakate. Demonstranti su se okupili ispred trgovačkog broda Bahri u znak protesta zbog utovara oružja koje će biti poslato jemenskoj vladi u ostavci. Konačno, proces slanja ovog oružja u Jemen je odgođen zbog pritiska demonstranata i ometanja procesa punjenja ovog oružja. Unatoč saudijskim tvrdnjama o obustavi vojnih operacija u Jemenu, jemenski vojni izvor rekao je da je broj novih napada snaga saudijske koalicije na južnim frontovima Hudejde tokom proteklog dana porastao na 103. Kapacitet iranske proizvodnje nafte dostigao je više od 3 miliona i 800 hiljada barela, što je nivo od prije sankcija, izjavio iranski ministar za naftu Javad Oji. On je u televizijskom intervju o proizvodnim kapacitetima iranske nafte dodao: iranski kapacitet proizvodnje nafte dostigao je nivoe prije nametanja sankcija. U sektoru gasa, uz dobre mjere preduzete u nacionalnoj naftnoj kompaniji i nacionalnoj kompaniji za gas, najveća proizvodnja gasa iz južnog Parsa iznosila je 705 miliona kubnih metara dnevno, izjavio je iranski ministar za naftu Javad Oji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je promociju upotrebe rublje u međunarodnoj trgovini. Ističući korištenje rublje u trgovini sa drugim zemljama, Lavrov je jačanje ekonomskih odnosa Rusije sa azijskim zemljama ocijenio kao način da se smanji upotreba dolara i zaobiđu sankcije Zapada Ruskoj federaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je jučer direktivu o plaćanju ruskog gasa isključivo u rubljama od strane neprijateljskih zemalja.
The aim is to deprive the Kiev regime.
U prvom vazdušnom napadu na rusku teritoriju od početka rata Ukrajina je gađala rezervoar goriva u toj zemlji, tvrde ruski zvaničnici, iako iz Kijeva nisu potvrdili ovu informaciju.
Prema riječima Vjačeslava Glatkova, guvernera Belogoroda u Rusiji, dva ukrajinska vojna helikoptera napala su u petak rezervoar goriva u toj oblasti. Lokalni ruski zvaničnik najavio je evakuaciju okolnih područja na ukrajinskoj granici. Rosnev, koji je vlasnik ovoga naftnog rezervoara, rekao je da niko nije povrijeđen u napadu. Skladište municije u blizini Belgoroda također se zapalilo u srijedu, što je izazvalo seriju eksplozija u tom području. Portparol Kremlja potvrdio je ukrajinski napad na skladište goriva, rekavši da to nije stvorilo uslove za dalje mirovne pregovore s Kijevom. Oružane snage Ukrajine do ovog momenta nisu potvrdile ovaj napad. Međutim, Rusi su zvanično optužili Ukrajince za napad na skladište. U međuvremenu, glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski objavio je da su razgovori sa Ukrajinom u toku putem videokonferencije u petak. Također je naglasio da je stav Moskve o Donbasu i Krimu nepromijenjen. Ali u najnovijim dešavanjima Ukrajina je objavila da su sve ruske snage koje su kontrolisale nuklearnu elektranu u Černobilu sada napustile region. Lokalni zvaničnici u Kijevu su također rekli da će Rusija nastaviti da povlači dio svojih trupa iz oblasti oko Kijeva i da ih prebaci u Bjelorusiju.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je u četvrtak da je pribavilo dokumente o tajnim laboratorijama za biološko oružje u Ukrajini. Kako prenosi Sputnik, prema dokumentima koje Rusko ministarstvo odbrane dobilo iz mailova Huntera Bidena, sina američkog predsjednika, on je imao ključnu ulogu u investiranju u američka istraživanja opasnih patogena u Ukrajini. Dokumenti Ruskog ministarstva odbrane pokazuju da je bilo kontakata između sina Joe Bidena i osoblja američkog ministarstva odbrane za smanjenje prijetnji izvođača iz Pentagona. Glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je na konferenciji za novinare da su među primljenim mailovima bile ključne ličnosti poput Roberta Popea, današnjeg direktora programa za smanjenje rizika američkog ministarstva odbrane, koji je želio istražiti bivši Sovjetski savez, a fokus je bio na biološkom oružju. U novom intervju objavljenom u utorak, bivši američki predsjednik Donald Trump pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da objavi sve destruktivne informacije o porodici Biden, kako je kazao. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price je priznao da je američka strategija protiv Irana bila neefikasna. Iranski nuklearni program je nekontrolirano napredovao, kazao je američki zvaničnik. Vrijeme nuklearnog bijega, koje je procijenjeno na 12 mjeseci na osnovu procjena vremena implementacije sveobuhvatnog zajedničkog akcijnog plana, sada je smanjeno na nekoliko sedmica. Potom je pozvao bivšu američku administraciju za vrijeme predsjedništva Donalda Trumpa da se povuče iz nuklearnog sporazuma i ponovio protivljenje Bidenove administracije tom potezu. Prema njegovim riječima, povlačenjem Trumpove administracije iz nuklearnog sporazuma ukinuta su ograničenja iranskog nuklearnog programa, a obećanja o daljem dogovoru nisu ispunjena. Price je također ustvrdio da su se napadi na američke snage učetverostručili otkako se ta zemlja povukla iz međunarodnog nuklearnog sporazuma, proglasila revolucionarnu gardu Irana teroristom i usmrtila generala šehida Kasima Sulejmanija. Dakle, jasno vidimo da strategija koja je naslijeđena od nas za kontrolu iranskog nuklearnog programa i sprječavanje iranskih proksi akcija nije bila efikasna. Sionistički list Harec upozorio je na povratak Tel Aviva u mračne dane nakon eskalacije palestinskih operacija otpora. Palestinske anticionističke operacije duboko u Tel Avivu pojačale su se posljednjih dana, što je izazvalo paniku i zabrinutost među sionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Sionistički list Haarec objavio izvještaj o broju nedavnih palestinskih operacija otpora i političko-sigurnosnoj situaciji sionističkog režima uoči mjeseca Ramazana. Haarec je dodao da je statistika ovih operacija ukupno 16 operacija šehadeta od strane 11 palestinskih šehida u jednom mjesecu, u kojima je ubijeno 11 civila i ranjeno 32 sionista, te se smatraju najtežim operacijama od intifade 2015. godine. Ovo pitanje je još jedno pokazalo nesposobnost privremenog cirinskog režima i njegovih sigurnosnih službi da zaustave takve operacije. Posjećanja radi, nakon nedavnih palestinskih operacija otpora u Tel Avivu, izraelske obavještajne službe su u punoj pripravnosti. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Način spremanja proljetnog stola. Nouruz name. U ovoj emisiji ćemo se upoznati sa radostima i mudrostima Nouruza. Na početku smo proljeća, početku novih dana i početku nove godine za Irance. Neka je zato svima sretan Nouruz. Izraz Nouruz nastao je od riječi Nou i Ruz, tako da sam termin ima dvojako značenje. Prvo značenje je to da počinje proljeće i nova godina, a drugo je da sa proljećem započinje i novi dan. Iranci su ovaj praznik obilježavali još u davnim vremenima i uvijek su pridavali veliku pažnju i ljubav prema ovom događaju. Ne postoji tačan izvor kada i u kojem vremenu se tačno počeo obilježavati, no u nekim starim iranskim tekstovima postoje razni podaci. Prvi izvori su nam Šahnama od Ferdosija u dijelu Tarih Tabrih posvećenom Džamšidu, a također imamo još neke zabilješke poput onih od Kiumarsa za koje neki tvrde da su najstarije. Šahnama u vezi sa kraljem Džamšidom govori da je iz Azerbejdžana naredio da se za njega napravi krevet. Kada je sa svojom krunom sjedio na krevetu i kada ga je dotakla sunčeva svjetlost, ljudi su se počeli veseliti, taj dan su nazvali novim danom. Također neki misle da se Nouruz počeo računati u vrijeme Babilonaca 538. Gregorijanske godine za vrijeme Kuroša Hahamenešijana. Praznik Nouruz se računa kao jedan od najstarijih iranskih praznika koji ima veoma staru arhaičnu prošlost, a Šahnama je važno djelo za iransku državu i institucije u umjetničkom i historijskom smislu. Bez ovakvih svjedočanstava prošlost naroda bi bila prazna. Uz ovakva djela možemo da razložno pričamo i filozofiramo i zato ćemo u ovoj emisiji govoriti na ovu temu. Dakle, Nouruz počinje prvog dana proljeća. Poznavalci svemira i zvijezda su se još u davna vremena bavili tim stvarima. Kada se sunce nađe iznad ekvatora i obasja sjeverni dio zemlje, taj trenutak se naziva Harmez, a po datumu odgovara 21. ili 22. martu. Nouruz ili Nova godina je nekako najkasniji praznik u svijetu kada ga poredimo sa ostalim praznicima. No, on je jedan od najtačnijih praznika koji imaju smisla. Dr. Fereydun Džanidi, istraživač iranske kulture, tvrdi Nouruz je praznik i za oblast iranske matematike i astronomije. Tako precizno je određen da pada baš u vrijeme prvog dana proljeća. Samim tim, to nam govori koliko su ljudi bili pismeni prije par hiljada godina. Ovaj praznik ne obilježava samo prvi dan proljeća i ne obilježava se samo iz tog razloga. Postoji još razloga zbog kojih je ovaj praznik poseban. U prvom redu tu je slavlje koje ima poseban ritualni karakter usklađen sa sezonskim mitovima ljudi. To je državno slavlje, vjersko slavlje, porodično slavlje i na kraju regionalno patriotsko slavlje. Ovaj praznik je prolazio kroz mnogobrojne faze koje su uticale na njega i mijenjale mu oblik kao i običaj ovog praznika. Mi danas imamo praznik sa izgrađenim običajima u kojem svi uživamo sa svojim najbližima i to obilježavamo na najljepši način. Ovaj praznik je danas također proglašen državnim praznikom. Noruz je vezan i za poljoprivrednike koji se bave obrađivanjem zemlje. To za njih predstavlja novi i bolji početak za voće i povrće koje oni uzgajaju. Još u davna vremena poljoprivrednici su taj praznik slavili i svečano dočekivali. Taj običaj se i dan danas izuzetno poštuje. Dr. Said Maidfar, poznavalac iranske tradicije, tvrdi, Noruz predstavlja početak koji liči na evoluciju i on svaki put donese uspjeh i nadu svim ljudima i svim radnicima. To je praznik vezan za emocije. Na taj dan ljudi budu veseli, raduju se prvom danu proljeća i novom početku. Taj praznik se obilježava sa glazbom koja najbolje ide uz tu atmosferu. Također je i u danim vremenima muzikom i brojnim svečanostima slavljen ovaj dan. Ferdosijev Džamšid je pjevao. Džamšida su okitili draguljima i taj dan nazvali Novi dan. Farvardin, početak nove godine. Lakša se težina tijela i prepušta srce. Neka je Noruz kraljevini uzvišenoj. U tom trenu sjedi dragulj dana, pa nek slave velikani i ostanu veliki. Iz ovakvih prekrasnih stihova možemo zaključiti da su i drevni umjetnici i pjesnici bili jako cijenjeni. Oni su smišljali i ovjekovječili prekrasnu umjetnost koju su ljudi vijekovima cijenili i voljeli. Puno takvih primjera i do danas sačuvano i oni imaju neprocjenjivu civilizacijsku vrijednost. Kada gledamo sve ukupno, možemo zaključiti da je ovaj praznik prolazio kroz mnogo faza. Bilo je raznih utjecaja, no samo su oni dobri uspjeli da opstanu i ostanu. To možemo da vidimo po današnjem načinu obilježavanja novogodišnjeg praznika. On se dočekuje sa puno ljubavi i pažnje. Ljudi tada koriste svoju maštu i inspirisani su za novi početak u prvom danu proljeća. Ono što je najvažnije jeste da taj i naredne dane provode sa svojim najmilijima. Druženja postaju sve češća i jača jer svi budu ispunjeni istinskom ljubavlju.
نور خدا جلوه کند در گل رخسار تو تشنه ترم هر نفسی تشنه ی دیدار تو باغ گل و لاله بود خنده ی زیبای تو محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو محو تو هم محو تماشای تو یار وفادار منی یار وفادار من مهر تو روشنگر جان و دل من یار من باقی گل و لاله بود خنده ی زیبای تو محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو محو تو هم محو تماشای تو یار وفادار منی یار وفادار من مهر تو روشنگر جان و دل من یار من
خندان شد گلشن جان تا تو شکفتی در آن جان و جانان منی تاج سر دل بران بسته به عشق تو به عشق تو بود هستیم عشق دهد عشق دهد این همه سرمستیم عشق دهد این همه سرمستیم یار وفادار منی یار وفادار من مهر تو روشنگر جان و دل من یار من در این جهان مثل تو کی مثل تو پیدا کنم در این جهان مثل تو کی مثل تو پیدا کنم بیا که چون آینه روی تو تماشا کنم وست به عشق تو به عشق تو بود هستیم اشتهد اشتهد این همه سرمستیم اشتهد این همه سرمستیم یار وفادار منی یار وفادار من مهر تو روشنگر جان و دل من یار وفادار منی یار وفادار من مهر تو روشنگر جان و دل من یار وفادار منی یار وفادار من مهر تو روشنگر جان و دل من یار وفادار منی یار وفادار من مهر تو روشنگر جان و دل من یار وفادار
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U nedjelju je u okupiranoj Palestini održan susret ministara vanjskih poslova nekih arapskih zemalja s njihovim izraelskim i američkim kolegom. Susret koji potvrđuje ubrzanu normalizaciju odnosa s Izraelom. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Evo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Možda ste pomislili da termin pogodba stoljeća je samo Trumpov hir, odnosno pomalo izbjedjeli termin. Međutim, posljednji susret lidera arapskih zemalja, odnosno ministara vanjskih poslova nekih arapskih zemalja, s ministrima vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, zapravo potvrđuje da je normalizacija u jeku. Naime, posljednji susret koji je održan na okupiranim područjima u pustinji En-Nakab. O samo tome razgovarat ćemo s našim današnjim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Ministri vanjskih poslova Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Maroka kao i izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid i američki državni sekretar Antony Blinken održali su zajednički sastanak u regiji En-Nagab u okupiranoj Palestini. Ovo je bio prvi sastanak arapskih ministara vanjskih poslova u cionističkom Izraelu, odnosno okupiranoj Palestini. U protekloj sedmici održana su tri samita u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh, Jordanskoj El Agabi i En-Nagab u okupiranoj Palestini. Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat bili su prisutni na sva tri sastanka, a cionistički režim je bio prisutan i na sastancima u Sharm el-Sheikhu i En-Nagbi. Sa izuzetkom Iraka koji je prisustvovao sastanku En-Nagab, ostale arapske zemlje priznaju cionistički režim i imaju diplomatske odnose sa njim. Tako je susret arapskih zemalja sa cionističkim režimom nastavak procesa normalizacije koji je posredovanjem započeo u septembru 2020. godine. Još jedna važna stvar je da je ovo prvi sastanak ministara vanjskih poslova arapskih zemalja u okupiranoj Palestini. Do sada su svi sastanci održani uz prisustvo sionističkog režima bili u arapskim zemljama. Iako su zvaničnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina nekoliko puta posjetili okupirane teritorije u protekloj godini, nije održan ni jedan multilateralni sastanak sa arapskim zvaničnicima na okupiranim teritorijama. S tim u vezi, Abdulbari Atvan, urednik novina Re'il Yaum i poznati analitičar u arapskom svijetu, napisao je u analizi zasjedanja En-Nagab: arapske zemlje su formalno i otvoreno prihvatile okupatorski režim na svim nivoima i traže njegovu sigurnost. Ovi arapski režimi su učestvovali na takvom samitu ne stideći se i ne razmišljajući o svom dostojanstvu kako bi se suprotstavili osovini otpora. Drugo pitanje je što je ovo prvi multilateralni sastanak arapskih i izraelskih zvaničnika sa američkim državnim sekretarom od inauguracije Bidenove administracije u Sjedinjenim američkim državama. Ovo također pokazuje da i Bidenova vlada obraća pažnju na proces normalizacije odnosa i interesa cionističkog režima. Druga stvar je da je sastanak u En-Nagbi održan zajedno sa dva sastanka u Sharm el-Sheikhu i El Agabi, kada postoji mogućnost postizanja dogovora u pregovorima u Beču u vezi sa iranskim nuklearnim sporazumom. Sionistički režim je zabrinut zbog oslobađanja iranskih blokiranih financija i ukidanja sankcija i njihovih efekata na iransku ekonomiju. Stoga on na takvim sastancima pokušava da odgovori na svoje brige i zabrinutosti. Međutim, anti-iranski sastanci su se i ranije održavali, ali oni nisu postigli ništa za sionistički režim i arapske zemlje. A sada takvi sastanci ne samo da ne slabe iransku poziciju, već ukazuju i na rastuću poziciju Islamske Republike Iran. Konačno, ovi susreti arapskih zemalja sa sionističkim režimom daju osnovu za povećanje nasilja režima protiv nebranjenog palestinskog naroda. S tim u vezi, istovremeno sa sastankom u En-Nagbi, izraelska vlada je odobrila izgradnju 5 novih ilegalnih naselja u ovoj oblasti, dakle pustinji En-Nagab.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na ovom uvodnom prilogu, a s nama je danas u studiju dr. Ahmad Kazemzade, politički analitičar. Dr. Kazemzade, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog samilosnog, selamim i pozdravljam vas i vaš gledatelj i naravno čestitam novu godinu.
Zahvaljujemo i vama također čestitam, dakle, početak iranske nove godine. A za početak nam recite kako vi zapravo ocjenjujete ovaj sastanak ministara vanjskih poslova nekih arapskih zemalja sa američkim i izraelskim ministrom vanjskih poslova u okupiranoj Palestini i koji su zapravo ciljevi ovog susreta?
Periodu je veoma bitno da kada je gospodin Trump izabrao, dakle, trasu neupitne podrške cionističkog režima. Znate veoma dobro kako se odvijala situacija u to vrijeme. Čak je i američku ambasadu prebacio iz Tel Aviva u Beitul Mukaddes. I naravno, napravljena je jedna platforma koja nije bila nimalo, da tako kažemo, pozitivna za palestinsko pitanje i u tom periodu je palestinsko pitanje potpuno marginalizirano. Nije bilo uopće na agendi takozvanog dvodržavnog rješenja u kojem je bilo govora. I naravno, odnosi Izraela sa arapskim zemljama bez ikakvih preduslova kada je riječ o Palestini, to je dakle bilo nastavljeno u tom okviru. Naravno da je gospodin Trump otišao, da je gospodin Netanjahu otišao, međutim taj okvir je ostao u politici cionističkog režima i naravno i njihovi nasljednici idu za, dakle, upražnjavaju takvu politiku. Naravno, u Bijeloj kući su došli demokrati, međutim, ništa se praktično nije promijenilo na terenu kada je riječ o palestinskom pitanju. I pored toga, prisustvo američkog državnog sekretara Antony Blinkena na ovom zasjedanju zapravo govori o tome da oni nastavljaju jednu takvu politiku, dakle politiku koju je koncipirala bivša američka administracija na čelu sa Donaldom Trumpom. Međutim, sa druge strane imamo ministra vanjskih poslova četiri zemlje. Dakle, imamo Egipat koji je od samog početka bio za normalizaciju odnosa. Također imamo i Emirate, Bahrein i dakle, to su te zemlje koje zagovaraju svesrdno normalizaciju, potpunu normalizaciju odnosa cionističkom režimu. Dakle, to je sve nastavak jedne politike koja ne ide u korist ili nije u interesu palestinskom narodu, odnosno palestinskom pitanju. I upravo zbog toga treba kazati da se ovi pregovori odvijaju i ove konferencije bez ikakvih preduslova. Dakle, palestinski faktor, politički faktor se uopće ne pita za političku budućnost ove zemlje. I upravo zbog toga mi vidimo da Palestinci ove poteze, bez obzira da li se radilo o ovoj konferenciji ili o nekim drugim konferencijama, ovi bilateralni odnosi koji idu u smjeru normalizacije odnosa sa Izraelom, naravno da njima to ne ide u korist i oni to kritiziraju i upravo ovi potezi predstavljaju, dakle, nož u leđa Palestincima i mislim da je to potpuno nasuprot svim onim odlukama Arapske lige i Organizacije za islamsku saradnju. I naravno da je to i nasuprot onim mirovnim sporazumom koji je bio postignut nedavno u Bejrutu, dakle, među arapskim zemljama. I naravno ovo otežava palestinsko-izraelsko pitanje i naravno to je veoma sada složena situacija. Ako bismo htjeli, dakle, veoma kratko kazati ovoj konferenciji, ova konferencija, njihov cilj je nasuprot ono što su oni najavili, jeste marginalizacija palestinskog pitanja, dakle stavljanje pod tepih nekih važnih pitanja koje se odnose na palestinsko društvo, odnosno Palestinu kao državi. i na jedan način želi se uzeti na neki način potvrda za onu politiku koju je Trump koncipirao. Dakle, to je na neki način veoma kratko kazano glede ove konferencije koja je održana nedavno. I naravno da je na ovoj konferenciji bilo govora i o Iranu i ono što je dakle aktualizirao cenzurski režim. Dakle, to je samo instrumentalizacija i alibi kako bi se izvršio novi neutemeljen pritisak na Islamsku Republiku Iran. Izrael veoma dobro zna da ono iskustvo koje je imao sa arapskim zemljama i dakle onaj otpor na koji je naišao među arapskim pokretima otporom, oni naravno žele da to slome i žele da na neki način što više dobiju zelenih svjetala za normalizaciju odnosa za Palestinom i naravno žele da dobiju na neki način podršku i patronat za njihovu politiku. Dakle, mislim da se to otprilike ovih nekoliko rečenica može kazati za ovu konferenciju.
Dakle, slobodno možemo reći da je Biden unatoč predizbornim obećanjima zapravo nastavio Trumpovim putem i da se pogodba stoljeća ubrzano provodi. Na navedenim sastancima svakako je bio značajan anti-iranski pristup. Kakvi su rezultati toga do sada i da li je zapravo izraelski režim na ovaj način pokušao nanijeti udarac postizanju nuklearnog sporazuma?
Naravno, Izrael ima svoj plan i u okviru tog plana, dakle na ovim konferencijama, na ovim zasjedanjima, naravno imali smo i slične konferencije u regionu, dakle bez Izraela i dakle sve to, sve te konferencije kao što je Arapska liga ili konferencije za saradnju zemalja Perzijskog zaljeva, Izrael, naravno da Izrael želi da izbjegne pitanje dvodržavnog rješenja u okupiranoj Palestini i naravno želi da napravi jednu novu mapu, političku mapu regionu u kojoj će on biti dakle u centru zbivanja. Ostale zemlje trebaju biti samo koje će na neki način biti uz njega i koje će ga štititi. I upravo zbog toga, za dostizanje do tog cilja, on želi da napravi jednu sigurnosnu atmosferu, da tako kažemo, koja bi mu osigurala vršenje pritisaka i protiv Irana, ali i protiv regionalnih otpora koji se naravno protive onoj politici koju cionistički režim provodi u regiji. Stoga, ako bismo htjeli veoma kratko kazati, odnosno elaborirati ovu konferenciju, treba kazati, nažalost, arhitektura ove konferencije je u rukama cionističkog režima i oni koji su učestvovali na ovoj konferenciji na neki način zapravo u ovom okviru se dakle kreću i vrše ulogu, posebno arapske zemlje. Dakle, to su zemlje koje su samo tu zbog cionističkih ciljeva.
Nakon ovog susreta, da li je i kako je reagirao palestinski otpor?
Pogledajte, imali smo unazad nekoliko dana tri zasjedanja, tri konferencije, dakle manje od 10 dana. Imali smo konferenciju u Šarmu Šejhu, Imali smo u Nagabu, Jordanu, i u Al-Agabi u okupiranoj Palestini. Nasuprot tome imali smo nekoliko operacija bez presedana. Dakle, u dubini cionističkog režima i danas se to područje naziva Izrael, dakle okupirana teritorija Palestine. Dakle, u istom tom obimu u kojem cionistički režim arapske zemlje prijeteći, izazivajući dakle razdor među njima kako bi na neki način marginalizirao palestinsko pitanje i kako bi prethodne unije i blokovi arapskih zemalja na neki način zaboravile i smetnule sa uma ono što čini cionistička vojska. Dakle, ove operacije na neki način šalju poruku glasa palestinskog naroda koji je, vidimo, nemoćan, i ovo što on sada radi, to je najmanje što može učiniti naspram onoga što čini cionistički režim. Dakle, treba kazati da je reakcija bila u tom dakle okviru i naravno da će ovaj otpor biti nastavljen. Dakle, ova zasjedanje, tri zasjedanja i tri operacija protiv Izraela na neki način se dakle dalo odgovor na ove konferencije od palestinskog naroda.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.